Mormonova knjiga sadrži zapis o čovjeku po imenu Nehor. Lako je razumjeti zašto je Mormon, sažimajući 1000 godina nefijske povijesti, mislio da je važno uvrstiti nešto o ovom čovjeku i trajnom utjecaju njegovog nauka. Mormon je tražio način da nas upozori, znajući da će ova filozofija ponovno izroniti jednoga dana. Nehor je stupio na scenu otprilike 90 godina prije rođenja Krista. Naučavao je da će se u posljednji dan spasiti sav rod ljudski, jer Gospod stvori sve ljude, pa i otkupi sve ljude, i na svršetku svi će ljudi imati život vječni. Otprilike 15 godina kasnije, Korihor je došao među Nefice propovjedajući i naglašavajući Nehorov nauk. Mormonova knjiga izvještava da biješe on antikrist, jer stade narodu propovijedati protiv proroštava što je proroci izrekoše o dolasku Kristovu. Korihorovo naučavanje u srži bilo je kako ne može biti nikakva pomirenja za grijehe ljudske, već da svaki čovjek prolazi kroz ovaj život kako se kao stvorenje snađe. Svatko dakle prema tome uživa blagostanje u uskladu s nomišljatošću svojom i svatko pobjeđuje u skladu sa snagom svojom. A ništa nije zločin što god čovjek učini. Ti lažni proroci i njihovi sljedbenici ne vjerovah u obraćenje od grijeha svojih. Kao danima Nehora i Korihora živimo u vremenu neposredno prije dolaska Isusa Krista, u našem slučaju u vremenu pripreme za njegov dolazak, drugi dolazak. Na sličan način poruka pokajanja često nije dobro došla. Neki ispovijedaju da ako postoji Bog, On nam ne postavlja nikakve stvarne zahtjeve. Drugi danas tvrde da brižni Bog prašta sve grijehe temeljem obične ispovijedi, ili ako stvarno postoji kazna za grijeh, Bog će nas malo išibati i naposljetku bit ćemo spašeni u Kraljestvu Božjemu. Drugi s Korihorom niječu samo postojanje Krista i neće ga kao što je grijeh. Njihov je nauk da su vrline, mjerila, pa čak i istina relativni. Stoga, što god netko smatra da je ispravno za njega ili nju, drugi to ne mogu osuditi kao krivo ili grešno. Prvo se takve filozofije mogu činiti primamljivima jer nam daju dozvolu da se udovoljimo svakom apetitu ili želji bez briga o posljedicama. Korištenjem naučavanja Nehora i Korihora možemo racionalizirati i opravdati bilo što. Kada proroci dođu izvikujući pokajanje, to kvari drugima zabavu. No zapravo proročki poziv treba se primiti radosno. Bez pokajanja ne može doći do stvarnog napretka ili poboljšanja u životu. Pretvarati se da ne postoji grijeh ne umanjuje njegov jaram i bol. Patnja zbog grijeha ne mijenja ništa najbolje sama po sebi. Jedino pokajanje vodi do osunčanih, visoravnih, boljih života. Naravno, samo kroz pokajanje dobivamo pristup pomirbenoj milosti Isusa Krista i spasenju. Pokajanje je božanski dar. I smijeh bi trebao biti na našim licima kada govorimo o njemu. Vidite, ja se smijem. Usmjerava nas prema slobodi, pouzdanju i miru. Umjesto da prekidamo slavlje, dar pokajanja je pravi razlog za istinsko slavlje. Pokajanje postoji samo kao pravo izbora zbog pomirenja Isusa Krista. Upravo njegova beskrajna žrtva ljudima pruža sredstvo da uzmognu imati vjeru na obraćenje. Pokajanje je neophodan uvjet, a Kristova milost je moć po kojoj milosrđe može zadovoljiti zahtjevima pravde. Ovo je naše svjedočanstvo. Znademo da je pravo i istinsko opravdanje ili oprost grijeha po milosti Gospodina i Spasitelja našega Isusa Krista. A mi usto znademo da je pravo istinsko posvećenje ili pročišćenje od učinka grijeha po milosti Gospodina i Spasitelja našega Isusa Krista svima onima koji Boga ljube i služe mu svom svojom moći, umom i snagom. Pokajanje je proširiva tema, no danas bih htio spomenuti samo 5 značajki ovog temeljnog evanđelskog načela za koje se nadam da će biti od pomoći. Prvo, poziv na pokajanje je izraz ljubavi. Kada je Spasitelj počeo propovijedati, obratite se jer je blizu Kraljevstvo nebesko, bila je to poruka ljubavi kojom je pozivao sve koji bi se htjeli osposobiti da mu se pridruže i uživaju riječi života vječnoga na ovome svijetu, a sami život vječni u svijetu budućemu. Ne pozivamo li druge da se promijene ili ako ne zahtijevamo pokajanje od sebe, ne uspijevamo u temeljnoj dužnosti koju dugujemo jedni drugima i sami sebi. Previše tolerantni roditelj, popustljiv prijatelj, bojažljiv crkveni vođa zapravo se više brine za sebe nego za dobrobit i sreću onih kojima bi mogao pomoći. Da, poziv na pokajanje ponekad smatra netolerantnim ili uvredljivim, a može se i zamjeriti, no pod vodstvom duha zapravo je čin istinske brige. Drugo, pokajanje znači nastojati promijeniti se. Ismijavali bismo Spasiteljevu patnju u Getsemanskom vrtu i na križu, kada bismo očekivali da će nas On obratiti u anđelska bića bez pravog napora s naše strane. Umjesto toga, mi tražimo njegovo milosrđe da bismo nadopunili i nagradili naše najrevnije napore. Možda bismo se za vrijeme i priliku da radimo, nastojimo i nadilazimo, trebali moliti onoliko koliko i za milosrđe. Zasigurno se Gospodin osmijehuje onomu koji želi doći dostojan pred sud, tko odlučno radi svakog dana kako bi nadomjestio slabo sa snagom. Pravo pokajanje, prava promjena srca može zahtijevati opetovane napore, no nešto je plemenjujuće i sveto u takvom nastojanju. Božansko praštanje i iscjeljenje prirodno tek u takvoj duši, jer u istinu krepost ljubi krepost, svjetlo se hvata svjetlosti, a milosrđe sućuti ima za milosrđe i traži svoje. S pokajanjem se možemo polako poboljšati u svojoj sposobnosti da živimo prema celestijalnom zakonu, jer shvaćamo da onaj koji nije kadar držati se zakona Kraljevstva nebesnika, ne može podnijeti ni nebeske slave. Treće, pokajanje ne znači samo napustiti grijeh, već i obvezati se na poslušnost. Biblijski riječnik navodi, pokajanje znači obratiti srce i volju Bogu, kao i odricanje od grijeha kojem smo prirodno skloni. Jedan od nekoliko primjera ovog naučavanja iz Mormonove knjige nalazi se u riječima Alme, jednom od njegovih sinova. Ja ti dakle zapovjedam, sine moj, u strahu Božjemu, okani se bez zakonja svojih. Ta vrati se Gospodu svim umom svojim, moću i snagom. Da bi naše obraćenje Gospodinu bilo potpuno, mora uključivati savez poslušnosti njemu. Često govorimo o ovom savezu kao o savezu krštenja, budući da o njemu svjedočimo krštenjem u vodi. Spasiteljevo vlastito krštenje, pružajući primjer, potvrdilo je njegov savez poslušnosti Otcu. No premda On je svet, pokazao On sinovima ljudskim da po tijelu ponizi sebe pred Ocem i Ocu posvjedoči da će mu poslušan biti, obdržavajući zapovjedi njegove. Bez tog saveza pokajanje ostaje nepotpuno, a otpust grijeha neostvaren. Po nezaboravnom iskazu profesora Noela Reynoldsa, odabir da se pokajemo je odabir da spalimo mostove u svakom smjeru, odlučivši zauvijek slijediti samo jedan put, onaj koji vodi vječnom životu. Četvrto, pokajanje zahtijeva ozbiljnost namjere i voljnost da se ustraje, čak i kroz bol. Pokušaj stvaranja popisa određenih koraka pokajanja može biti korisno nekima, no može također dovesti do mehaničkog pristupa ispunjavanja zadataka s popisa bez stvarnih osjećaja ili promjene. Istinsko pokajanje nije površno. Gospodin daje dva sveobuhvatna uvjeta. Po ovomu poznate li se čovjek obrati od grijeha svojih? Evo, ako ih ispovijedi i ako ih se okani. Ispovjedanje i napuštanje su snažna načela. Ona su puno više od običajnog. Priznam, žao mi je. To je duboko, ponekad bolno priznanje samom sebi pogrešci i uvredi spram Boga i ljudi. Tuga, žaljenje, gorke suze često prate priznanje osobe, pogotovo kada su njegova ili njezina djela bila uzrok boli nekome ili gore, ako su odvele drugu osobu u grijeh. Upravo taj duboki jad, to sagledavanje stvari kakve uistinu jesu, vode osobu poput Almeda za vapi: O Isuse, ti Sine Božji, smili se meni koji sam u žuči pregorkoj i opasan vječnim verigama smrti. S vjerom u milosrdnog otkupitelja i u njegovu moć, mogući očaj postaje nada. Samo srce i želje osobe promijene se, a nekada privlačan grijeh postaje sve više odvratan. Odlučnost da se odbaci grijeh, te da se popravi šteta koju je on ili ona napravila, koliko je to u mogućnosti te osobe, sada se rađa u novom srcu. Ta odlučnost uskoro sazrijeva u savez poslušnosti Bogu. S tim savezom na snazi, Duh Sveti, glasnik božanske milosti, donijet će olakšanje i oprost. Osoba je potaknuta ponovno izjaviti psalmom: O kolike li radosti i kako li čudesno svjetlo spazi, da duša mi se ispuni radošću tako silnom kakva biješe i moja bol. Bilo koja bol koja prati pokajanje uvijek će biti mnogo blaža od patnje nužne da bi se zadovoljila pravda za neriješeni prijestup. Spasitelj je malo govorio o onome što je on izdržao, da bi zadovoljio zahtjevima pravde i pomirio za naše grijehe, no iznio ovu objavljujuću izjavu: Jer gle, ja Bog pretrpjeh to za sve, da ne bi trpili oni koji se obrate. No ne obratili se oni, moraju trpjeti kao i ja. To trpljenje prouzroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh i htje da ne pijem tu gorku čašu. Peto, koja god bila cijena pokajanja, prožeta je u radosti oprosta. U govoru s Općeg sabora pod naslovom The Brilliant Morning of Forgiveness, predsjednik Boyd K. Packer naveo sljedeću usporedbu. U travnju 1847. Brigham Young je poveo prvu družinu pionira iz Winter Quartersa. U to isto vrijeme, 2500 km zapadno, jadne preživjele osobe iz skupine Donner tumarali su niz padine planine Sierra Nevada prema dolini Sacramento. Proveli su oštru zimu zarobljeni u snježnim nanosima ispod vrha planine. To što je itko od njih preživio dane, tjedne, mjesece gladovanja i neopisive patnje gotovo nemoguće zapovjerovati. Među njima bio je jedan i 15-godišnji John Breen. U noći 24. travnja došetao je do ranča Johnsonovih. Godinama kasnije John je zapisao: Mrak je odavno pao kada sam došao do ranča Johnsonovih, pa je trenutak kada sam ga vidio već bio rano jutro. Vrijeme je bilo lijepo, tlo je bilo prekriveno zelenom travom, ptice su pjevale s vrhova drveća i putovanje je bilo gotovo. Jedva sam mogao vjerovati da sam bio živ. Prizor kojeg sam vidio to jutro čini se kao da je snimljen u mojim mislima. Većina događaja isparila iz mojih sjećanja, no uvijek mogu vidjeti kamp blizu ranča Johnsonovih. Prvo sam bio zbunjen njegovom izjavom, rekao predsjednik Packer. Većina događaja isparila iz mojih sjećanja. Kako dugi mjeseci nevjerojatne patnje i tuge mogu ikada ispariti nekome iz misli? Kako tu surovu tamnu zimu može zamijeniti jedno sjajno jutro? Daljim razmišljanjem odlučio sam da to uopće nije zbunjujuće. Vidio sam kako se nešto slično dogodilo ljudima koje poznajem. Vidio sam osobu koja je provela dugu zimu krivnje i duhovnog gladovanja, kako izlazi u jutru oprosta. Kada jutro došlo, naučili su sljedeće: Evo, tko se god obrati od grijeha svojih, to mu je prošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Zahvalno priznajem i svjedočim da neshvatljiva patnja, smrt i uskršnjuće našeg Gospodina ostvaruje uvjet za obraćenje. Božanski dar pokajanja je ključ do sreće ovdje i u idućem životu. Spasiteljevim riječima i s dubokom ponižnošću i ljubavlju pozivam sve da se obrate, jer je blizu Kraljevstvo nebesko. Znam da ćete prihvaćanjem ovog poziva pronaći radost sada i zauvijek. U ime Isusa Krista. Amen.